Der er opklaring på vej nordfra med lidt eller nogen sol de fleste steder, dog også enkelte snebyer hister her. Temperaturen ligger mellem 0 og 5 minusgrader, og vinden bliver svag til jævn mellem nord og nordvest. I denne udgave af Aflyttet skal det blandt andet handle om visitationszoner. Din vært er Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i denne juletid vælter betjente og læger og skattefolk rundt med narkometre og alkoholmetre og skattebilletter og våben og narkohunde og bombesniffer, som befandt vi os i total undtagelsestilstand eller i krig. Det kaldes for totalkontrol, og sammen med visitationszoner er det politiets seneste våben mod stort set al kriminalitet, ikke mindst her i hovedstaden. Du lytter til Radio 24/7, vi befinder os sådan rent fysisk midt inde i København, nær Hovedbanegården og Vesterbro Station og Tivoli. Og så er vi faktisk midt inde i en visitationszone, det ved jeg med sikkerhed, fordi jeg har konsulteret websitet visitationszone.dk og angivet vores position derinde. Her i studiet der har vi besøg af manden bag det site, det er Christian Panton, Ph.D.-studerende og inde ved Niels Bohr Instituttet. Og Christian, hvad betyder det egentlig, at det her med, at vi lige nu sidder inde i en visitationszone, hvad betyder det for os?
Jamen, det betyder rent praktisk, at politiet de kan gå i vores lommer, uden at skal have en konkret mistanke, i modsætning til så mange andre situationer, hvor politiet rent faktisk skal lægge en mistanke mod dig og sigter for et eller andet, før de må undersøge, hvad du har på dig i din bil eller i dine lommer.
Så det vil sige, at når vi nu er færdige med det her program og går ud af døren, så hvis de har lyst, så kunne de stille sig her foran og simpelthen tage alle mennesker, der går ind og ud af døren hernede?
Ja, det vil sådan set ikke være et problem for dem.
Vi vender tilbage til Christian Panton og visitationszone.dk lige om lidt. Vi kommer også til at snakke med vores anden gæst, det er Henrik Lund Kramshøj, som sidder herovre ved siden af vores sikkerhedsekspert og internetsamrej. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vi vender tilbage til dig lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor du også kan høre lidt om ham, der hedder John McAfee, som var manden bag verdens første antivirusprogram og PT på flugt, eller mere præcis PT i fængsel, efterlyst for mord. Man kan også høre om en hasrygende computeraktivist fra Østrig, der har fået ørerne i maskinen, og så er der nyt fra Cyberkrigsfronten ved korrespondent Nix. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Christian Panton, du kom første gang i medierne i forbindelse med en helt lille ballade omkring noget med DSB's rejsekort. Senere der har du lavet et program, der hedder Kamerasporter, som er en fix lille ting, man kan downloade til sin iPhone eller til sin Android, som betyder, at man kan tage billeder af overvågningskamera i Danmark og så få dem op på et stort kort. Nu er der altså lavet det, der hedder visitationszone.dk. Hvad handler det her om? Hvorfor gik du i gang med det?
Jamen, jeg blev sådan lidt frustreret over, at jeg manglede information over, hvor de forskellige visitationszoner er i København og i andre dele af landet, som jeg så har fundet ud af, at der også eksisterer. Jeg vidste, at tidligere har der været en meget lang og stor visitationszone, altså lang i udstrækning og stor i udbredelse, i stort set hele Københavns politikreds. Og jeg vidste, at den var ophævet på et tidspunkt, men så lige pludselig kom der en visitationszone til igen, og nu tænkte jeg, med al den moderne teknologi, vi har, der burde det være muligt, at vi kan i hvert fald informere borgerne om, at lige nu er det et sted, hvor deres rettigheder ikke længere gælder.
Så det er simpelthen det er borgeroplysning, simpelthen, du har lavet, som politiet ikke umiddelbart gør?
Ja, altså, jeg fulgte for eksempel med på Twitter, der var mange, der spurgte, nå gud, er vi en visitationszone? Det vidste jeg ikke. Hvor finder man den slags information hen og lignende? Og så tænkte jeg, lad os da prøve at samle det, både historisk, så vi kan se, hvordan har udbredelsen været igennem tiden, men hvordan er det også lige nu?
Den visitationszone, som er lige nu, hvor stor er den?
Jamen, den der er lige nu, den er på godt 1000 hektar. Og det er lidt svært tal at forholde sig til, men man kan sige, at hvis man kigger på indbyggertallet i det område, det sådan dækker, der er det på størst med en provinsby som Aalborg. Altså, det svarer til, at der er cirka lige så mange mennesker, der bor i den nuværende visitationszone, som der bor i Aalborg.
Og den dækker simpelthen blandt andet Tivoli, for eksempel?
Ja, den dækker det er en stor del af Indre By, og så dækker den helt ud til Nørrebro, cirka. Og det er et relativt stort område, vil jeg sige.
Hvis man nu lige tager sådan, hvad det her visitationszone, som sådan går ud på, så lyder den officielle definition, eller hvad man nu skal kalde det, den hedder, nu læser lidt op, så det bliver sådan lidt kunstigt. Det hedder en visitationszone eller besigtigelses- og visitationszone. Det er et afgrænset område, inden for hvilket politiet, uden en konkret mistanke om, at et strafbart forhold er begået af den pågældende, kan visitere borgere, undersøge tøj og tasker. Formålet er at kontrollere, om de forbipasserende bærer ulovlige knive eller våben på sig. Politiet kan også gennemsøge biler og andre køretøjer i zonen. Det er så, man definerer det her. Altså, det lyder vældig godt, det er noget med at finde nogle knive og nogle våben. Hvorfor er det et problem i din optik?
Problemet er, at der sker nogle store skred i det. Et af problemerne er, at man i højere grad begynder på at bruge det også til at søge efter stoffer på folk. Man har brugt det til at på mange måder undersøge forskellige ting, man er interesseret i efter folk. Ikke nødvendigvis våben. Man bruger altid våbnene som et argument, men det glider ligesom væk derfra og bliver til noget andet stoffer eller mindre alvorlig kriminalitet. Et andet problem, som der også ligger i alt det her, det er, at man ikke har nogen klagemuligheder. Hvis man føler, at man bliver chikaneret af politiet inden for sådan en visitationszone, jamen så kan man måske godt lave en klage, men der er ikke noget sådan formel instans omkring det. Hvis man bliver udsat for en almindelig visitation efter retsplejelovens regler, der skal politiet have en konkret mistanke, og hvis de fejler på den konkrete mistanke, så har du ret til en erstatning. Og det har man altså ikke inden for en visitationszone. Så det er en måde at gøre det nemmere for politiet at gå i vores lommer på, uden de egentlig har noget ansvar for det.
Det her, mens vi taler om visitationszone, så synes jeg lige, vi skal se på, hvad der sker, hvis man udvider det her koncept en lille smule mere og kalder det for en såkaldt totalkontrol. Her er det en politiassistent, der forklarer, hvad sådan en totalkontrol går ud på til TV2.
Ja. Og så tager vi simpelthen alle biler ind, der kommer kørende, og kontrollerer for spiritus, om de er narkopåvirket, om de har kørekort og hvad der ellers er fejl og mangler på køretøjerne. På det her kontrolsted har vi to medarbejdere fra skat med, som undersøger både udenlandske biler, men også rigtig dyre biler, om folk de har betalt det, de skulle på dem. Og også om folk kører på prøvemærker og prøveplader i henhold til reglerne. Hvis det er normalt, at vi ikke, og jeg bare kører patrulje, og jeg får en spirituspolist, så skal jeg stoppe, og så skal jeg ringe efter en, der kan køre. Fordi jeg kan jo ikke have personen med på motorcyklen, så der er en, der skal komme i bil og hente ham og køre ham til et sygehus. Her har vi fordelen af, at vi har to læger med i dag, fordi aktionen er så stor, så de kommer og kører rundt til kontrolstederne, og det gør det væsentligt nemmere.
Det var altså en politiassistent på totalkontrol, som det hedder, og det kalder politiet det som en selv. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Det her det var på Sjælland, men i torsdags der var det på Fyn, og der lagde Fyn motorvej til Danmarks største totalkontrol nogensinde. Der bestandset over 3.000 biler. Politiet det kalder det for en stor succes. Der blev nemlig standset 2 narkopåvirkede bilister, og der blev også taget en lille smule narko for de her mennesker. Der var 15 chauffører, der ikke havde overholdt køre- og hviletidsbestemmelser, og så var der en 13 biler, der måske havde en del bøvl med afgiftsbetaling, og der var flere hundrede, der skal ind til syn. Christian Pansson, hvad synes du om sådan en totalkontrol? Det, der er bidet lige under sådan en 4-5% af tilfældene, det er jo vældig godt, at man ligesom får styr på folk.
Altså, jeg føler, at det her det er et stor fiskeekspedition, de er ude på. Altså, de kaster et kæmpestort fiskenet ud af folk, og så håber de fanger nogle torsk ind imellem. Og det vil, den statistik vil de have, hvis de bare tilfældigvis stopper folk på gaden alligevel. Jeg synes, det er problematisk i forhold til vores retssikkerhed her i Danmark, at man bare for de 95% af tilfældene af de mennesker, der er blevet stoppet, har fået gennemrodet deres bil, er blevet testet for alle mulige ting. Og jeg synes ikke, der er nogen proportion i det, når det kun er 5% eller under 5%, som rent faktisk har gjort noget ulovligt, som berettiger de her ting.
Men argumentet vil jo netop være at sige, så har man dog fjernet 2 narkopåvirkede bilister fra vejbanen, som måske kunne have forårsaget ulykker. Er det ikke meget godt alligevel?
Problemet er, at vi går ud i sådan en ultimativ diskussion omkring, hvad det er, der er ret og rimeligt. Vi bliver nødt til at sætte proportioner på alle de her ting. Ellers så giver vi sådan en blankocheck, som vi desværre i mange år har givet politiet og andre statslige myndigheder, ved at sige, jamen der er noget, for eksempel narkopåvirkede bilister eller andre ting, er noget, vi absolut overhovedet ikke vil acceptere i vores samfund, i stedet for at sige, der må være en eller anden nedergrænse for, hvad vi ikke ønsker, i stedet for. Ved at sige, at det er ultimativt for os, så giver man også folk ultimative muligheder. Og så, hvis man giver politiet ultimative muligheder, så er det vist det, man kalder en politistat, selvom jeg ikke vil gå så langt med Danmark endnu.
Altså, nogle af de ting, du går op i, det er sådan noget med, at det er, der er for mange overvågningskameraer, du kan ikke lide det her visitationszoner, og rejsekort, det er sådan noget, som man bruger til at spore folk med. Hvad er det, der driver dig til ligesom at gå op i de her ting? Det er sådan noget, de fleste danskere, de er jo pivligeglade. De mener jo bare, at det, så længe jeg kan noget skjule, hvad er så problemet?
Jamen, jeg tror, der er rigtig mange, der har glemt, at der fandtes en meget repressiv stat lige syd for os, nede i Tyskland. Det har tyskerne ikke glemt. Og jeg tror, det er nogenlunde de samme motivationer, jeg har omkring det. Det er, jeg vil sådan set bare gerne gøre folk opmærksom på, at vi er ved at skride ud på grund af, at vi har så mange ultimative holdninger omkring specielle ting, at medierne på en eller anden måde også er med til at fremprovokere det her med, at vi skal klynge alle op, som gør noget, som der er forkert, gør også, at politikerne bliver fristet til at lave nogle meget vidtgående regler, og dem bliver vi også nødt til ligesom at gøre opmærksom på, hvad har det så af konsekvenser? Og der er ikke særlig mange, der tænker over konsekvenserne, der er ikke særlig mange, der evaluerer på konsekvenserne omkring det.
Lige præcis det her med visitationszoner, der har der faktisk været en dom i England. Altså, for England har haft nogle regler, der mindede lidt om det, bortset fra, at man faktisk ikke engang behøvede at annoncere det. Man bestemte sig bare til, at nu undersøgte man folk, om de nu havde noget på sig, de kunne bruge til terrorisme. Men der faldt der en dom ved Menneskerettighedsdomstolen.
Ja, det gjorde der, og den siger sådan set, det er sådan så, at de engelske regler og de danske regler ligner faktisk hinanden enormt meget. Der er både en geografisk og en tidslig udstrækning af, hvorvidt man kan blive visiteret eller ej. Der er noget omkring, om det er offentliggjort eller ej, om zonen er effekt. Og så er der noget omkring, hvad for nogle rettigheder man så, altså hvad politiet rent faktisk må gøre. Og på de punkter ligner reglerne fuldstændig hinanden. Vores daværende justitsminister så, da den her dom kom i 2010, det havde været Lars Barfod, han var så ude at sige, at det har ikke nogen betydning for den danske kontekst. Men det vil jeg gerne bestride rigtig meget, fordi de regler ligner hinanden så meget. Og hvis man læser dommen igennem, så gør de det klart fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, at de her de regler, der ligesom er effekt, som siger noget omkring, hvor mange, hvad for en mistanke skal man have over for folk og lignende. Det er det, der er det springende punkt, at man skal have en konkret mistanke. Man kan ikke bare gå ud og stoppe alle mennesker, fordi hvis man ikke har nogen konkret mistanke, så er det meget nemt at misbruge de her regler, fordi det er så nemt at komme til at kigge i folks lommer. Og det er der, at de to regler ligner hinanden rigtig meget på det der med, at der er ingen mistankegrundlag. Og det er faktisk noget af det, som domstolen slår allerhårdest ned på.
Det vil sige, altså i England fik jeg at vide, at det her, det må I simpelthen ikke. Det er strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Man må ikke bare tage folk ind, men i Danmark, der var reaktionen at sige, at vi har nogle andre regler, så derfor så behøver vi ikke at rette os efter det.
Ja, han sagde, at Lars Barfod sagde blandt andet noget med, at vi har nogle meget klare regler for, hvornår man må bruge de her zoner eller ej. Og det er... Det er fuldstændig modstrid med, hvad dommen var. Fordi det er fuldstændig de samme typer af regler, vi har.
Så der er ikke, efter de mener, der er ikke nogen klare regler for det?
Nej. Altså, problemet er, at man har fra dansk side sagt, det her, det svarer til en simpel undersøgelse, som når man skal ud og flyve, for eksempel. Spørgsmålet er bare, hvornår har folk et valg for, om de vil undersøges eller ej? Folk har et valg for, om de vil ud og flyve. Jeg har ikke noget valg, om jeg vil gå ud af min hoveddør og havne i en visitationszone. Det handler om vores daglige liv, om at leve i en visitationszone. Det synes jeg er et problem.
Du har heller ikke noget valg, når du engang går ud af døren her i studiet. Men lige præcis det her med totalkontroller og visitationszone, det er ikke noget, vi diskuterer ret meget her i landet, hvor vi ikke generelt har noget at skjule, mener vi. Men det burde vi måske gøre, for det er en overskridelse af vores rettigheder, som borger, siger en jurist. Her i telefonen, der har vi Jakob Mashamgame, som er chefjurist hos Cephas. Og Jakob, kan du fortælle mig lidt om det her med visitationszoner? Hvordan er det egentlig kommet ind i billedet her i Danmark?
Jamen, det er efter norsk forbillede, og det er noget, man i virkeligheden har gjort for at imødegå vold i nattelivet, altså særdeleshed knive. Så har man indført i politiloven en adgang til, at politidirektøren rundt omkring kan indføre sådan nogle zoner, hvor at man uden mistanke kan lave sådan en stikprøvekontrol, hvor man kan gå folk efter på lommerne og mærke efter, om de har primært knive. Og det er altså uanset, om man har en konkret mistanke eller ej. Normalt så er der nogle krav i retsplejeloven til, hvornår man politiet ikke bare kan gå hen og kræve, at du tømmer dine lommer.
Der skal være en mistanke.
Der skal normalt være en mistanke, ikke? Men det ophæver visitationszonerne, hvor man simpelthen ikke bare kan kaste nettet bredt ud og sige, alle i det her område kan vi hive ind.
De her visitationszoner, dem har vi så haft i Danmark i et stykke tid. Hvad har erfaringerne ligesom været med dem, som du ser det?
Det kommer an på, at spørge politiet eller dem, som er gået i den. Man kan i hvert fald sige, at det er i langt de fleste tilfælde, så er det jo borgere, som ikke har noget på sig. Man må også sige, at det er jo en bekvem måde at gå efter andre ting, fordi selvom man kun må oprette i virkeligheden med henblik på eksempelvis ulovlig våben, så kan det jo også være noget, man kan bruge til for eksempel at få hash eller andre ting. Så på den måde kan man ligesom kaste nettet endnu bredere ud. Men man må i hvert fald sige, at i langt de fleste tilfælde, så er det jo helt almindelige uskyldige borgere, som ikke har noget på sig, og som så skal finde sig i at blive hævet ind til siden af politiet og vinde lommerne. Der er stadig bandekrig, så spørgsmålet er, hvordan det virker.
Den måde, man så netop har responderet på det her med, at der stadigvæk er knivvold, og der stadigvæk er bandekrig, og den er muligvis i gang med at blive optrappet igen, det har jo så været netop, at nu har man så lavet endnu en meget stor visitationszone, en visitationszone, som for eksempel Radio 477 ligger midt ind i, altså det vil sige det meste af København. Hvad tror du, det kommer til at hjælpe?
Det vil overraske mig meget. Jeg tror, at visitationszonerne kan muligvis være nyttige, hvis man siger, at hvis man siger, jamen okay, Jomfru Enegade torsdag, fredag, lørdag nat fra klokken 10 til 5, der kan vi gå folk efter nogle områder, og man så kan det være, at man finder en kniv, en eller anden har taget med i byen. Men i forhold til, altså man skal være meget heldig, hvis man stopper en person, som har til den klare hensigt at begå et attentat mod andre, så man kan selvfølgelig ikke udelukke, at man finder et eller andet våben, som skulle bruges i bandekrigen, men det er næppe sandsynligt, at det er noget, som på nogen måde lægger en dæmper på bandekrigen.
Et af de områder, hvor man kan sige, at der nogle steder er man så gået endnu videre, man har indført det, som hedder en totalkontrol nu, som primært retter sig mod trafik. Altså man har gjort det en gang i Københavnsområdet, men nu har man lige her for nogle dage siden gjort det på Fyn, hvor man har stoppet simpelthen lukket en hel motorvej af og taget sig af alle folk. Hvad er det her for noget af de her totalkontroller?
Jamen det er jo virkelig et godt spørgsmål, om det overhovedet er lovligt, fordi at i færdselslovens paragraf 77, tror jeg det er, der har politiet ret til at stoppe bilister, også stoppe alle bilister på motorvejen med henblik for at tjekke om køretøjet er ordentligt, om der er spritkørsel osv. Men de har ikke ret til at foretage lægemsindgreb og alle de andre ting. Og når man ser på, hvad politiet siger, jamen, så er det jo også med henblik på at kigge efter våben og narko og tyvekoster, plus at der er alle mulige andre myndigheder indover. Så det, man i virkeligheden gør, det er, at man bruger færdselslovens hjemmel, og den udstrækker man så videre, end der muligvis er baggrund for, plus at man bruger politiets hjemmel til at foretage færdselskontrol til at hive alle mulige andre myndigheder ind, som ikke har hjemmel til at stoppe trafikken på samme måde. Og jeg tør ikke på stående fod komme med en konklusion om, hvorvidt det er lovligt eller ej, men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved det, og det er også noget, som vi hos Cepos sidder og undersøger, fordi det virker som en meget bekvem fortolkning af reglerne, lad mig sige det sådan.
Du har flere gange i den blog, du har på Berlingske Tidende, der har du skrevet imod både de her totalkontroller og også omkring de her visitationszoner. Hvad er det, du basalt set har imod den her måde at drive politiarbejde på?
Ja, man kan sige, at en ting er, at man stopper folk, som for at se, om de har drukket, eller deres bil er til fare for andre. Det kan man måske forstå derhen med, at der netop er en nærliggende og umiddelbar fare for andre, men det er ligesom en afgrænsning, hvor man siger, okay, på grund af det her snævre formål kan vi tillade det, men det andet, det er jo en total mistænkeliggørelse af alle borgere, hvor man siger, okay, nu bliver der ikke bare undersøgt for våben, narko og andre ting, men vi har også alle mulige myndigheder, som så bare lige står og ser, om din bil er korrekt indregistreret, om du er udlænding med ophold i landet, om du har skattegæld, og så videre og så videre. Det er jo, synes jeg, langt over, hvad man som borger skal tåle, når man sætter sig ind i sin bil og kører fra A til B, at man så bliver stillet op sådan parade, og så skal løbe spidsrod igennem politi og andre offentlige myndigheder med nogle ret intensive kontrolforanstaltninger. Så jeg mener, at der bør være en bedre beskyttelse mod den slags vilkårlige indgreb mod helt almindelige borgere. Det bør ikke være muligt at foretage den slags helt generelle, hvor det er alting. Det skal være nogle snævre, afgrænsede kontrolindsatser, og ikke sådan lidt en fiskeekspedition, hvor man kaster hele nettet ud. Altså man kan jo også sige, hvad så er det næste? Skal man også tillade, at politi og myndigheder kommer hjem hos os? Der kan man også være farlige stoffer og tyvekoster og andre ting, og der kan være sort arbejde og andre ting. Det er jo den retning, man bevæger sig, hvis man tillader den slags.
Hvis man så bare lige skulle være, om ikke djævlen, så i hvert fald politiets advokat et øjeblik, så kan man jo så sige, at hvad kan du egentlig have imod de her ting, hvis nu det rent faktisk, skal man sige, standser nogle forbrydelser eller forhindrer noget i at ske, som ville være sket ellers?
Jamen, det kan man jo, den logik kan man jo altid bruge. Man kan også sige, at hvis vi nu sagde, at politiet ikke behøver at løfte, fordi anklagemyndigheden ikke behøver at løfte bevisbyrden i sager om alvorlig kriminalitet, eller man ikke behøver at blive stillet for en dommer, når politiet anholdt en, så kunne man sikkert også stoppe en masse kriminalitet. Men det har jo noget at gøre med en retsstat. Der er nogle retssikkerhedsgarantier, som gør, at vi som udgangspunkt som borgere skal behandles, som om vi er lovlydige borgere, som ikke snyder og bedrager og ikke begår kriminalitet. Og det princip vender man på hovedet med det her. Og så kan vi jo også sige, at det er selvfølgelig irriterende, når man bliver hævet ind som borger. Det er ens mistænkeliggørelse, men det er jo også et stykke tid, du skal sidde der i din bil og finde dig i at svare på spørgsmål og blive gransket, hvor du gerne vil på arbejde eller hvor du ønsker hen.
Så det handler om, hvad skal man sige, indgrebet i den enkelte borgers frihed?
Ja, frihed og retssikkerhed, vil jeg sige.
Men der kan man så ikke bare lige, jeg er nødt til at nævne det her udtryk, som man altid kommer med i den her slags situation, og siger, hvis man nu ikke har noget at skjule, så kan man vel ikke være ked af det, bortset fra, så går der 5 minutter af ens tid, og så er det det.
Ja, men det, og igen, det kan man så også strække ud, den tankegang, men det er bare ikke den tankegang, der ligger bag et, hvad kan man sige, et liberalt demokrati med frihedsrettighed og retssikkerhedsgaranti, og der er det jo ikke at myndighederne skal have lov til alt, og fordi hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte. Det er sådan set ikke det, som vores samfunds institutioner oprindeligt er bygget på, det princip.
Har danskerne glemt, at de har nogle borgerrettigheder?
Jamen, altså man kan i hvert fald sige, at det er ikke noget, der bekymrer den almindelige dansker specielt meget, og det er heller ikke noget, som bekymrer politikere. Så man kan sige, at hensynet til at opklare kriminalitet og imødegå social bedrageri osv., det har for længst fortrængt hensynet til borgeren. Så hensynet til staten kommer, og offentlige myndigheder kommer næsten konsekvent for hensynet til borgerne i de her situationer.
Det var chefjurist Jakob Messiaen Game fra CEPOS, der altså mener, at vi skal huske på vores rettigheder som borgere, også selvom vi ikke har noget at skjule. Du har stadig en baglyde på Radio 24/7. Vi har lige talt om visitationszoner og totalkontrol. Og her med os i telefonen, der har vi cyberkrigskorrespondent Nix, der har set på en anden form for totalkontrol, nemlig totalkontrol på internettet. Noget, der bliver diskuteret lige nu ved en konference i Dubai. Det er nogle meget alvorlige sager, der er oppe dernede. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, det går ud på, Nix?
International Telecommunication Unions, ITU, er et FN-organ, som har med telekommunikation at gøre. Og det har historisk været brugt til at finde standarder for eksempel udlandstelefoni. Nu prøver de så at få vores elskede internet til at underlægge dette FN-organ. Til denne her konference er indbudt de sædvanlige mistænkte, det vil sige regeringer, som jo så tit ikke har deres borgeres velbefindende og privatliv på hjerte, og samt lobbyister og telegiganter. Af de 2,3 billioner almindelige mennesker, som bruger internettet, er der ikke mange repræsenteret, og ingen eksperter, ingen udviklere og ingen mennesker. Kun ansigtsløse repræsentanter for mere eller mindre lyssky dagsordner.
Det lyder utrolig skummelt, men hvad er det så, de taler om?
Jamen, det er jo... Der kom nogle lækkede dokumenter, eller det vil sige, de var ikke rigtig lækkede, men vores egen kryptodronning, Asher Wolf, spurgte i fuld offentlighed på Twitter, om hun ikke kunne få nogle informationer om deres møde. Og så mailede ITU 95 sider om deres intentioner om at indføre nogle deep packet inspection standarder på hele nettet. Og det er der så kommet meget forure om, men altså, de vil jo godt prøve at underlægge nettet til dem selv.
Sådan som jeg har forstået dele det går ud på, så er det blandt andet at sørge for, at man ligesom vil regionalisere nettet, altså det vil sige, at man vil køre det lidt ligesom telefonselskaberne, der har styr på tingene inden for enkelt område.
Jamen, de prøver jo at gå tilbage til telefonselskabernes monopol på almindelige samtaler. De prøver at udstykke... internettet kan jo gøre det, at det har jo... nu skal jeg lige finde mine noter her.
Om internettet,
ja. Internettet vil jo langsomt... med internettet vil man langsomt se en opløsning af nationalstaten, og arbitrære linjer i sandet giver ikke nogen mening i en verden, hvor alle kan snakke med alle hen over landegrænser. Og de vil så prøve at regulere og nationalisere internettet igen, altså tage det væk fra borgerne og brugerne, og så indføre små lukkede internet rundt omkring i hele verden med ganske få points of access til hinanden, så man kan gøre det nemmere at kontrollere information og sandheder i situationstegn.
Det handler altså umiddelbart meget om, at man gerne vil have magten tilbage til, i hvert fald man til teleselskaber, som gerne vil have lidt mere styr på de her ting. Hvordan har nettets reaktioner som sådan været til hvad der foregår dernede?
Jamen, nettet svulmer jo over af det. Altså, vi har jo gentagende gange inden for de sidste år har set sådan noget som ACTA og SOPA og PIPA. Altså ting, som har haft et direkte resultat for slutbrugeren på internet, det vil sige dig og mig. Og ved hjælp af internet og sociale medier og alle de her ting og tiltag er jo blevet midlertidigt forhindret. Men nu prøver de så at gøre det igen, nemlig i et FN-forum. Men altså, vi lever i en tid, hvor geoproblemer kræver en geoløsning, og det gør man fanden fuck med ikke ved at regulere og nationalisere internettet. Det er jo inkompetence og grådighed ud over alle grænser, der gør, at de her idioter tror, at nu prøver vi at lave et hemmeligt møde med hemmelige agendaer, hvor vi snakker om et åbent og frit internet. Det er jo latterligt. Det er jo fuldkommen fucking latterligt.
Med den her svale, der vil jeg gerne sige tak til for den her rapport fra vores aktivist og cyberkrigskorrespondent Nix. Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhul, for her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af PhD-studerende og aktivist Christian Panton, og så har vi en mere herinde, det er CS-ekspert Henrik Lund Kramshøj. Jeg tænkte lige på det her ITU, det ved, snakker I også lidt om før vi mødtes herinde i studiet. Er der nogen af jer, der har mere, der også har styr på de her ting?
Ikke andet end, at de har forsøgt i mange, mange år at få kontrollen over internettet, at få det overført til Forenede Nationer, United Nations, i stedet for, at det er ICANN og de andre, der styrer det.
Så det er simpelthen et spørgsmål, om man vil have det tilbage igen til nogen til FN-niveauer, man så må sige.
Jamen, de har jo aldrig haft det, kan man jo sige. Ja. Altså, det er jo opstået af græsrødder, og det er græsrødderne, der har lavet en masse organisationer, blandt andet ICANN og andre organisationer, som ligesom har sagt, vi mener, den bedste måde at gøre det her på, er i sådan en relativt fri diskussion og så videre, og i en meget decentral tankegang, hvor ITU og de gamle teleselskaber, det går helt tilbage fra telegrafisterne, ikke? Og de har virkelig nogle personer, der har forstået, hvor meget magt der er i informationsnetværk, og de prøver på alle måder at få det tilbage i ånden, fordi internet er jo en reel trussel imod almindelig telefoni, for der sker mere og mere IP-telefoni, Skype osv., og derfor så deres indflydelse bliver mindre og mindre samtidig med det her.
Så det er noget, der handler om, det er, at man vil gerne have det tilbage, så man også måske kan tjene penge på det, og det er en af de ting, der foregår dernede, så man kan få det hævet lidt væk fra det der net, jeg kan sige, du trækker lidt på den over.
Ja, på en eller anden måde kan man i hvert fald se det som en interesseorganisation for teleselskaberne. Selvfølgelig vil jeg gerne prøve at se, om de kan tjene penge på en anden måde. Der har været forslag op med, at man skulle til at betale på data på en meget mere sådan, finkornet måde, end man har gjort tidligere. Altså forestil dig en skør tanke, som man skulle betale for en mail i stand med, hvad man skulle betale for sms, og så kan du købe et abonnement fra din internetudbyder med ubegrænset mail eller lignende.
Det bliver e-mail med frimærker, kan man lige forestille sig.
Det lyder lidt mærkeligt.
Men hvis vi vender os bag på sporet, så grund til, at I to I sidder her sammen, det er, fordi I har faktisk noget til fælles. Det er, at I begge to driver det, der hedder en såkaldt Tor-exit-node. Henrik Lund Kramshøj, hvad i alverden er en Tor-exit-node for noget?
Jamen, en Tor-exit-node, det er en computer med noget software på. Det software, det er noget, som er lavet af Tor-projektet, og Tor-projektet giver mulighed for, at man kan sende datapakker hen over internettet gennem forskellige servere, som andre ejer, og så kommer det ud på internettet i relativt anonymiseret form.
Så det vil sige, at det betyder, at man kan bruge det til at surfe anonym med? Er det sådan lidt det foregår også der?
Ja, specielt hvis man bruger den browser, som de anbefaler. Jamen så efterlader man så meget få spor ud på internettet. Dem, der styrer webserverne, kan ikke se, hvem det er, der besøger, hvor de kommer fra. Og på den måde kan man altså surfe både anonymt og rimelig sikkert.
Du har sådan en stående derhjemme?
Nej, jeg har ikke en stående derhjemme, for jeg tør ikke have sådan en derhjemme. Jeg har en stående i datacenteret.
Mm. Så hvordan, altså, når man etablerer sådan en kred af, hvordan, jeg ved, du fik faktisk nogle reaktioner, da du satte den op.
Ja, jeg valgte at starte min i uge 30 her i år, og der skete det, at inden for 48 timer fik jeg den første klage. Og jeg forventede at få klager, men jeg havde måske ikke forventet at få en klage fra politiet så hurtigt.
Ja, hvad klagede de over?
Jamen, det var det tyske politi, som havde sporet en trussel, der var kommet på en tilfældig hjemmeside, til at den var kommet fra min exit note. Det vil sige, det er en, der har siddet et sted i verden, og har været inde på en hjemmeside og udfyldt et kontaktformular med nogle trusler.
Og det har de så gjort via din, den der står i datacenteret, ikke hos dig selv, men den, som, den Tor Exit Note, som du har lavet, der går de via den, eller dataen har været forbi din ting, din maskine.
Ja, det der sker, det er, at man starter en lille Tor-klient på sin laptop eller på sin PC derhjemme. Og så går trafikken ind i netværket et sted, og så går den igennem en masse andre servere, og så på et eller andet tidspunkt kommer den ud af netværket igen. Og der er et antal exit nodes, så det er meget tilfældigt, hvad for en man går ud af.
Så det, altså man kan ikke rigtig vide, hvor man ind i, altså når du går ind, så ved du faktisk ikke, hvor du går ud.
Præcis.
Hvad bruger man de her Tor netværk til på, i verden?
Jamen, Tor-netværkene har jo mange brugssituationer. For dem, der bare vil have en lille smule privatliv, dem, der ikke ønsker at blive tracket så voldsomt, som man ellers gør på websites. Dem, der gerne vil være lidt anonyme, fordi de har noget at frygte. Det kan være nogen, der bliver forfulgt, der bliver stalket. Det kan være folk, der er i lande, der har censur. Det kan være lande, hvor journalisterne bliver undertrykt, og pressen bliver undertrykt, men gerne vil have noget data ud af landet.
Henrik Lund Kramshøj og Christian Bansom sidder herovre ved siden af. I har altså drevet de her, i hvert fald dele de her Tor-netværk, exit-noder, notes, igennem et stykke tid nu, uden den store opmærksomhed. Men det kan godt være, at I faktisk får det nu, fordi i Østrig, der er der nemlig en af jeres kollegaer, som har fået nogle store problemer.
Onsdag morgen klokken 10 fik østrigske William Weber besøg af politiet, der først konfiskerede en række af hans servere. De var i gang med at efterforske en børnepornoring, men William Weber bruger ikke børneporno, og han distribuerer det heller ikke. Det han til gengæld gør, er at køre en såkaldt Tor Exit Note, et hjørne af et anonymt computernetværk, der blandt andet kan bruges af aktivister, politiske dissidenter og andre, der vil færdes anonymt på internettet. Desværre for William Weber er der altså også kriminelle på Tor, og nogle af dem bruger netværket til børneporno. Weber selv ved principielt ikke, hvad der sker på netværket. Han stiller bare en service til rådighed. Alligevel er han nu anklaget for at sprede børnepornografi og risikerer mellem 6 og 10 års fængsel. Jeg tror på fri information, og jeg har kørt den her Tor Exit Note for at gøre det muligt for de, der ikke har det så nemt med at få ucensureret adgang til nettet, uden at blive forfulgt af regeringer, siger altså William Weber, der fik konfiskeret 20 computere, alle sine USB-sticks og eksterne harddiske, hans 2 iPads og sine smartphones, men det stoppede desværre ikke der. Det var en fuld ransagning, og jeg skulle åbne mit pengeskab. Det gjorde jeg, og der var der jo også 3 pistoler og 3 gram has og 10 gram pot, som jeg bruger privat. Det hele blev konfiskeret. Bagefter fik jeg mulighed for at tage mig af min kat, der var enormt bange på det tidspunkt. Så gik jeg hen i min bank, hvor jeg har en nødtelefon og lidt penge liggende i en boks. På det tidspunkt blev jeg sandsynligvis skygget af politiet, fortæller han. William Weber har nu fået inddraget sine våbentilladelser på grund af politiets fund af stoffer hos ham. Jeg har forsøgt at forklare politiet, hvorfor jeg kører et gratis Tor-netværk, men de forstod det ikke. De kan ikke forstå, hvorfor jeg skulle spille ressourcer på noget, jeg gav gratis væk. Og de forstår slet ikke, at jeg bevidst ikke har nogen logfiles på mine systemer, så man ikke kan se, hvem der har været på besøg, forklarer Weber, der trods de alvorlige anklager ikke er blevet arresteret endnu, og altså stadig er på fri fod. Der foregår i øjeblikket en international indsamling for at hjælpe med udgifter til advokater.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og vi taler lige nu om anonyme Tor-netværk. Og her i studiet, der har vi besøg af Christian Panton og Henrik Lund Kramshøj, der driver hver deres Tor Exit Note i Danmark. Hvad var jeres reaktion, da I hørte om manden her fra Østrig? Vi starter med at spørge dig, Christian Panton.
Jeg blev i et kort øjeblik lidt bekymret. Det tror jeg sådan set alle, der driver Exit Notes, gør. Men så tænkte jeg, det er vigtigere at blive ved med at køre en Tor Exit Note, end det er at blive bekymret om, hvad der foregår i Østrig. Altså, det er trods alt et andet sæt regler, vi har her i Danmark. Og jeg synes, det er vigtigere, at folk, der for eksempel sidder i Kina eller i Syrien, har mulighed for at kritisere styret og har mulighed for at kunne sende videoer af hvad der foregår af overgreb tilbage til Vesten eller andre steder, hvor vi har et lidt mindre repressivt internet. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi har nogle exit notes, der gør, at folk ligesom kan bruge dem og komme ud af det her netværk på. Jeg tror, man kan sammenligne det lidt med de der totalkontroller for politiet. Altså, selvfølgelig vil der altid være en eller anden marginal. Der vil altid være nogle marginal forbrydere, eller kriminelle, eller hvad man vil kalde dem, på de her netværk. Men hvis det er, vi lukker netværket ned, så flytter de bare et andet sted hen, og så har aktivisterne ikke noget andet sted at gå hen. Og det er det, der er problemet, ikke?
Hvis du bruger ud, så nu bruger du selv udtryk, hvis man sammenligner med de her sociale kontroller. Svarer det sig ikke til, at det, man giver folk, det er sådan en hemmelig tunnel, hvor man kan sige til dem, okay, den her motorvej, den er spærret, men fordi at jeg lavede det her tour exit note, så kan I køre under motorvejen og køre uden politiet, især hvis I er kriminelle, så kan I bare fiste af sted, og så ved I, at den ligger der.
Det vil jeg slet ikke sammenligne det med, fordi det er en, hvad kan man sige, det er en udstrækning, som er anderledes. Det er nogle andre mennesker, man rammer. Man takker der specifikt folk, som har brug for en eller anden form for anonymitet, eller folk, der bare personligt har brug for en eller anden form for anonymitet. Og derfor så synes jeg, at det svarer mere til, at man ikke sætter sig ud i sin bil og kører, men man i stedet for sender brevpost eller et eller andet, altså bruger en anden vej udenom det her ting.
Henrik Lundkramser, hvad var din reaktion, da du hørte om den her mand i Østrig, som var blevet taget, og så gik du hjem, og jeg går ikke ud for, at du har has og våben liggende hjemme i dit pengeskab?
Jeg har våben, men jeg har ikke noget has. Og det drejer sig om, at man selvfølgelig bliver paranoid, når man hører den slags sager. Og det giver et lille gib i en, men alle, der kører en 2xNote, bør have overvejet, at det er noget, der kan ske. Jeg har da overvejet, at det kan ske, at jeg bliver renset hjemme. Det er også derfor, jeg har den ude i datacenteret, og det er også muligt, at jeg bliver ringet op af datacenteret en dag, at den bliver taget. Det drejer sig om, at vi har nogle ekstremt gode brugssituationer for Tor-netværket, og det er helt fra krigsramte områder til lokale misbrugssituationer, hustruvold, børn, der har forfulgt andre, jamen de kan bruge Tor-netværket til at være anonyme. Og det er altså en så vigtig, vital forsamlingsfrihed, kan man næsten sammenligne det med på internettet. Så jeg bliver ved med at køre min Tor-node.
Kan man sammenligne med, at du simpelthen siger, at du stiller et forsamlingshus til rådighed for folk, der gerne vil være i fred?
Det synes jeg bestemt, man kan. Altså et sted, hvor der ikke bliver aflyttet, hvor der ikke bliver optaget, hvor man kan være sig selv, hvor man kan spørge frit, hvor man kan diskutere ting, som måske ikke kommer andre ved, som måske kun i en kort periode skal holdes hemmeligt.
Men man kan også sige samtidig, så er det problem, man jo permanent vil rende ind i, det er, at jo at det her forsamlingshus, der kan så også netop stå den her ene mand, der står med noget børneporno, for eksempel.
Jamen, der plejer jeg at sige, at internettet er jo ligesom verden er. Og verden er jo ikke hverken sort eller hvid, den er jo lidt grå, og der er nogle kriminelle, og der er folk, der vil det ondt i verden. Og når internettet er bygget af mennesker, for mennesker, til menneskelig kommunikation, det er det, der er hovedforbundet med internettet, det er kommunikation mellem mennesker, jamen så vil der være kriminelle.
Men skal man så ikke, altså hvad skal politiet så gøre? Nu laver I så sådan fint, nærmest skudsikret rum, hvor de her kriminelle kan gå rundt, uden at de kan fange dem.
Det synes jeg jo ikke, vi gør. Jeg synes, vi gør det samme, som man har ude på gader og stræder. Undtagen, når man er i visitationszoner, jamen så antager man jo, at folk opfører sig rimelig pænt, og man skal have en mistanke, før de bliver overvåget. I Danmark, der er vi en glidebane mod meget overvågning, alle steder, og terrorlokning, og en masse skræmmeeksempler. Og det er det, vi sindssygt skal væk fra, at antage, at alle er kriminelle.
Altså den kamp, der vil også finde sted på nettet og i det hele taget i den her elektroniske verden, som sådan lige nu, det er jo en kamp imellem at sige, at har man lov til at være anonym på det her internet? Altså der er ligesom meget, der peger den modsatte retning, hvor man siger, at vi vil have folk frem i lyset, vi ved, hvem du er, og vi ved, hvor du hen og sådan nogle ting. Og det er også noget, du oplever, at der anonymiteten som sådan under pres, fordi sådan som jeg husker nettet i gamle dage, der var det jo netop sådan et sted, hvor man alle kunne være anonyme.
Ja, der var i hvert fald en illusion om det i gamle dage, at man var anonym. Jeg tror måske, at der lukkede man også noget dengang. Men hvad kan man sige, der er rigtig mange regeringer, der har, og stater og politi og mange andre personer, Facebook for eksempel, har en meget stor interesse i identitet. Dels fordi, at det er vigtigt i forhold til, hvis der skulle ske en eller anden forbrydelse, at man så kan sige over for borgerne, se, vi har gjort noget ved det her, men altså også i forhold til andre ting som Facebook, der gerne vil sælge, fordi de ved så meget om os, at så vil de sælge en masse produkter baseret på vores data, eller sælge dataen videre til andre folk. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har et rum, hvor vi kan gå ind i et pseudonym og være nogle andre i en periode, fordi det er jo måden, at vi kan snakke frit omkring tingene på. Der findes masser af virkelige steder her i den virkelige verden, hvor vi ikke behøver at oplyse vores navn og identitet endnu, for at kunne indgå i en eller anden diskussion. Og det synes jeg er ret interessant. Det synes jeg er ret vigtigt, at vi også bibeholder det på internettet. Fordi der er en eller anden tendens til, at man går meget videre på internettet, end man gør i den fysiske verden. Altså alle de her ændringer sker hurtigere på internettet, men man går også meget, meget længere på internettet, end man vil gå i den fysiske verden.
Så vi bliver mere og mere presset til at, skal man sige, være mindre anonyme.
Ja, og det er derfor, det er vigtigt, at man har nogle anonymiseringsnetværk, eller darknet, eller andre former for netværk, der ligesom er et lag oven på internettet, hvor at man siger, i det her rum, der kan vi altså stadigvæk færdes frit.
Jeg tænker bare på det på generelt, bare lige for, at man kan forstå det ordentligt. Det her, det er så den her mand i Østrig, der er blevet taget for at køre det her, og der sidder så to mennesker her i mit studie nu, som begge to kører sådan en Tor-exit-note. Men hvor stort er det her system?
Jeg vil skyde på, at der måske er hvad kan man sige, store professionelle exit notes, hvor der er masser af båndbredt på. Det er måske i størrelsesorden en 2-3.000 exit notes, vil jeg tro, der er på verdensplan. Men det, der så er, det er, at man har ikke rigtig sådan rigtig gode tal for, hvor mange, der bruger det her Tor-netværk. Man opgiver nogle statistikker engang imellem på det, men dem kan jeg desværre ikke lige huske her. En del af det er, at der er rigtig mange klienter, der er med i det. Altså, man kan sige, der er rigtig mange mennesker, der donerer båndbredde ved, at folk kan deres trafik kan blive sendt igennem andre mennesker. Altså på den måde, så kommer det ikke ud af det her netværk, men det bliver bare sendt igennem dem for ligesom at fuskere, hvor det her data det kom fra. Og alle dem er jo ikke tælt med i det her antal af exit notes. Det er noget, man sådan aktivt skal gå ind og vælge til, at man gerne vil have, at folk også kan komme ud på det rigtige internet.
Men det er verdensomspændende.
Det er verdens.
Det er verdensomspændende, og det er vigtigt at bemærke, at det er også drevet af brugerne. Det er jo en stor fordel for netværket, hvis det er mange mennesker, der giver ressourcer til det. Og hvis man ikke ønsker at køre en Tor Exit Note, så kan man også køre en Relay Note, der kun er en del af det interne netværk. Og det vil være uheldigt, hvis det kun var nogle enkelte få operatører, fordi det vil gøre netværket meget sårbart over for angreb. Og der har været eksempler på, at man i Tyskland chikanerede Tor operatører. Og det begrænser selvfølgelig adgangen til det, fordi at så er der jo båndbredde problemer.
Hvordan har man chikaneret dem?
Jamen altså, præcis hvis man har den i sit private hjem og har en familie, man har børn, jeg har selv børn, der vil det være en skræmmende og traumatisk oplevelse, at politiet ringer på døren klokken 6-7 om morgenen. Og det er jo det tidspunkt, hvor politiet gerne vil komme, fordi det er der, folk er hjemme, de ligger og sover. Man kan tage dem på sengen, så at sige.
Jeg er nødt til lige her til sidst at spørge dig, mens vi har den her debat, hvad er det for nogle våben, du har?
Jamen det er jo sådan, at i Danmark, der skal man jo have en våbentilladelse, hvis man vil have et svær. Og jeg har et sværd, som ikke er skarpt, men cirka 70 cm klinge. Og der har jeg altså en bæretilladelse, så jeg kan få lov til at bære et våben rundt i Danmark, også inden for visitationszonerne.
Jo, men det vil sige, må du simpelthen gå med det i dit bælte på gaden?
Nej, jeg må bære det på vej til og fra træning, når jeg træner japansk kampkunst, hvor det er nødvendigt at have den type sværd. Til gengæld kan jeg gå ned og købe en økse, uden at have en tilladelse.
Jeg siger indtil videre tak til Henrik Lund Kramshøj og Christian Panton. Det bliver spændende at se, hvad der sker fremover med det her åbne og anonyme internet. Nu skal vi lige kort se på en anden sag. Kender I to McAfee antivirus? Bruger I det?
Jeg bruger ikke antivirus.
Det gør jeg heller ikke.
Men det var i hvert fald meget, meget udbredt, og det er jo et kæmpe firma, i hvert fald har været det sidst. Og skaberen af det her, det var et af verdens første antivirusprogrammer, der udkom. Skaberen af det her, han er i svære problemer lige nu, man kan bare høre her.
They are trying to arrest me for coming into the country illegally. We know that this is merely a move to keep me from doing my press conference.
You are not allowed to leave the hotel.
Lyden her stammer fra en video, som er lavet af Vice Magazine. De har fulgt grundlæggeren af verdens første antivirusfirma, John McAfee, på flugt fra sit hjem i junglen i Belize til et sted i Guatemala.
Yes, you can smoke. You can definitely smoke.
Can we not get it in, bring you into the hotel? So is the arm longer than you thought?
It's long, isn't it?
John McAfee er 66 år, og hans flugt varede i 3 uger, men nu er den slut. Han sidder netop nu i fængsel i Guatemala og venter på at blive udleveret til Belize, hvor han er eftersøgt for mord på sin nabo. Forud gik en række skøre måneder, hvor McAfee bloggede fra sin flugt og lavede daglige interviews med blandt andet Wired og Vice. I onsdags, der var det for første gang ved at gå rigtig galt, da en Vice-journalist kom til at offentliggøre et foto, han havde taget med sin iPhone. Billedet indeholdt præcise geodata på McAfees placering, men han slap nu alligevel væk og var i stand til at skaffe sig en advokat og indskrive sig på et hotel.
Where are they taking you, John?
Whoa, wait.
John, where are you going?
To jail.
When will you be out?
2 dage senere var den gal igen. Det lokale politi i Guatemala fandt ham, og trods advokathjælp blev han altså kørt bort, og sidder nu i fængsel og venter på, hvad der skal ske.
You're innocent of the charges. Police say he is a person of interest, but have not called him a suspect or charged him.
Udover Vice Magazine, der har Wired, det her amerikanske blad, de har lige udgivet en helt lille e-bog om McAfee-sagen. Den hedder John McAfee's Last Stand, og det er jo et fremragende godnatlæsning til en latterlig lav e-bogspris på 4 kroner. McAfee sidder som sagt fængslet i Guatemala, men har af mystiske årsager stadigvæk adgang til internettet og blogger fra sin celle. Der er links til den her blog fra facebook.com/aflyttet. Watching You hedder et projekt, der indtil videre kun har en Facebook-side og et par løse videoer. Bag den der står blandt andet Siri Tara Noir, som bor i Barcelona og som er i gang med at samle overvågningsbilleder af sig selv og andre, der danser foran kamera i Danmark og i Spanien. Jeg har talt med hende over Skype.
Vi kører, Lea! Ja.
Altså, vores projekt er en performance, men mest af alt er det en kommentar til alt det, der sker omkring os, vil jeg sige. I vores moderne samfund i 2012, snart 13. Og man kan sige, at det her det er et emne, vi har valgt, men man kunne have valgt mange andre emner. Og man kan sige, det er en kommentar til de ting, der sker omkring os, og som folk accepterer, altså den udvikling, som tingene har taget, og som folk ligesom accepterer, uden at stille spørgsmålstegn til det. At der var nogen, der fortalte mig for 10 år siden, for eksempel, at det ville være muligt at overvåge folk via deres mobiltelefoner, så ville jeg synes, at det var fuldstændig freaky. Men det er jo bare, sådan er det jo bare nu. Og det er jo ligesom en udvikling, som tingene har taget, og som man uden måske rigtig at tage stilling til det, er det bare, som det er nu. Og vi accepterer, at tingene er på den måde. Jeg har ikke kamera, selvom jeg arbejder med film, og jeg har ikke råd til at have kamera. Jeg har ikke råd til at købe mig kamera. Så jeg tænkte, hvorfor ikke udnytte den mulighed, der er at bruge de her kameraer, som allerede er installeret rundt omkring. Og så har det ligesom været lidt en proces, fordi i starten gik jeg bare rundt og eksperimenterede lidt med det, ikke? Altså sådan prøvede at lave nogle performances foran de her kameraer, som var, hvad kan man sige, en kommentar til. Senere fandt jeg så ud af, at det måske ikke var så spændende, fordi det, som jeg ligesom fik ud af det her, var, at de folk, der tilfældigvis kom forbi, så, at der skete et eller andet. Nogle gange lader de engang mærke det, at lavede noget. Men så der gik ikke så lang tid, før jeg fandt ud af, at det var sådan rimelig kedeligt at lave det på den her måde. Ellers man kan sige, altså for mig var det meget fint. Det var ligesom en privat eller performance på en eller anden måde mere, end det var en offentlig performance. Og det tema, jeg ligesom gerne ville arbejde med, var overvågning. Og overvågning er jo det der med, at du gør noget, som er privat, og lige pludselig bliver offentligt, ikke? Så det er efterhånden, tænkte jeg sådan, okay, hvordan kan jeg offentliggøre det her, som jeg har lavet i et offentligt rum? Så jeg gik rundt og lavede noget research på det, og spurgte nogle forskellige steder, fordi jeg rigtig gerne havde fat i det her materiale, som blev optaget, ikke? Hvordan kan jeg få fat i det her materiale, som hvor jeg faktisk har stået på performet? Hvordan kan jeg få fat i min egen performance, som jeg har lavet? Og det viste sig faktisk at være rigtig svært, fordi for det første er der mange steder, hvor de slet ikke, altså mindre steder, hvor de slet ikke optager det. Hvor de bare har kameraet kørende, og så sidder der måske noget bagved og kigger det. Og det bliver aldrig op. Andre steder, hvor kan man slet ikke få adgang til det, der er det enten de vagter, som arbejder der, som har den her vagtuddannelse, eller hvad det nu er, som har lov til at være det her. Ellers er det kun PET. Der er nogle steder, hvor ikke engang dem, der arbejder der, har adgang til det her rum, altså de her store steder, ikke, der er overvåget. Hvor det faktisk kun er PET, der må gå ind i det her rum og se de optagelser, der er blevet optaget. Og så ud over det, så bliver de her optagelser så også efter 3 dage, hvis ikke der er registreret nogen voldelige eller ulovlige. På de her optagelser, så bliver de faktisk slettet efter 3 dage. Hva? Så det var faktisk fuldstændig umuligt for mig at få fat i de her optagelser, kan man sige.
tror ikke, at Siri har tilladelse.
Så fandt vi på en anden løsning, som var, at jeg så nu har holdt rigtig øje med de her kameraer. Og nogle steder, det er så mest i mindre butikker, som ikke har de her PP-overvågningssystemer, har de nogle gange en skærm. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, men der er nogle gange skærme, hvor du kan se, hvad der bliver overvåget. Så nogle skærme, så kan man se, for det meste er det ved vinene, eller du ved, så der kan man ligesom se de her forskellige områder i butikken, for det er ofte i butikker, de har det, ikke? I butikker har de der sådan nogle gange på opretter, og der kan man så ligesom se, hvad der er, der bliver overvåget. Og det er det faktisk sådan, at det må godt filme. Så det, jeg har gjort det er, i sidste ende, det vi har gjort, det er at faktisk lave en optagelse af det her, den her skærm. Vi har filmet monitoren, så det man kan sige, det er faktisk en optagelse af en optagelse. Det er det, du vil komme til at kunne se, når at performancen er færdig.
Så I har filmet jer selv, mens I gør noget foran et overvågningskamera? Altså det er på den monitor, hvor det ligesom kommer ud?
Altså det vi gør, egentlig synes jeg ikke, det er så vigtigt, hvad vi gør. Altså det vi har arbejdet med, altså nogle koreografier, som tager udgangspunkt, som jeg har arbejdet frem med sammen med de danser, som er med i projektet, som er altså arbejdet frem ud fra private bevægelser eller private bevægelser. Movements, bevægelser, som du vil gøre i et privat rum, men som samtidig med også har en lidt som er hverdagsbevægelser.
Hvordan har reaktionerne været på de steder, når I så står og laver et eller andet foran de her kameraer?
For det meste tror folk, at vi er sådan en gruppe, der skal gå et eller andet teori, som er ved at tjekke ud, hvor overvågningskameraerne er. Hvilket, hvis det var det, vi ville gøre, ville være rimelig utjekket at gøre på den der måde. Men det var det, altså, det er nogle af de reaktioner, vi har fået. Mange folk har synes, at altså, der er også mange steder, hvor vi har fået nej til det, hvor at de egentlig har synes, at det har været et spændende projekt, men hvor de ikke har kunnet give tilladelse til det, altså på grund af at de her ting med PET for eksempel. Men så er der jo også mange igen, som ikke tænker over det, fordi der er så mange folk, der står og gør mærkelige ting hele tiden på gaden, ikke? Ja, jeg ved ikke engang, altså okay, nu sidder jeg med min egen stue, men hvis jeg lige gik ude på gaden, ville jeg ikke vide, hvor mange kameraer der er. Altså, forstår du, mener? Det kan også godt være, altså, jeg sidder også her foran min computer, foran kameraet på min computer, jeg ved ikke, om der mere følger med i den her samtale. Og det er jo også, altså, det er jo også en anden ting, det hele det her med, altså, ja. Overvågning er ikke bare overvågningskamera, det er jo et helt større, et meget større perspektiv, ikke? Altså, det er jo også, ja, alt hvad vi foretager i vores hverdag med vores mobiltelefoner og vores computer, altså, det er en måde at holde kontakt på. Altså, nu snakker vi på Skype, for eksempel. Altså, jeg ved ikke, vi kunne nok ikke have lavet det her interview, hvis ikke at jeg havde haft en Skype. Du havde slet ikke vidst om den her performance, hvis ikke du havde haft en Facebook-konto og havde læst om det på Facebook. Så alle de her ting, det er jo, det, som, det er jo den måde, vi har kontakt på, og den måde, vi netværker på nu. Hverdag. Jeg skal lige tænde lyset, der bliver her. Altså nu laver vi en, som er den her Watching You, som er optaget en del i København og en del i Barcelona, men for mig kunne den sagtens være en del i Aarhus, en del i Odense, en del på Bornholm, jeg ved ikke hvor som helst i Danmark eller i verden, hvor folk havde lyst til at prøve at gøre det her. Og så kunne de kalde den Watching You, de kunne kalde den hvad som helst, men det er jo bare en af mange måder at ligesom at prøve, hvad skal man sige, agere i stedet for bare at acceptere på. Og jeg personligt tror på, at det her det er en anden måde, man kan ligesom, altså hver person har jo sin måde at udtrykke sig på. Du laver radio for eksempel, og jeg kan godt lide at danse. at hver person har sin måde at udtrykke sig på.
Watching You bliver forhåbentlig færdig i løbet af de næste måneder, men du kan følge med på deres Facebook-side, som vi linker til fra facebook.com/aflyttet. Og Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken den stod Nikolaj Kirk for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra indersiden af kameraerne, fra bagsiden af din telefon, fra et glemt hjørne af satellitten, fra din iPad, din ThinkPad, din bil. Din bil, hvor du har mistet kontrollen, fordi du er smidt af midt i en total kontrol, og hver hjul skal drejes og måles og vejes, så du skal fotograferes og i forbryderalbummet. Det, som vi alle sammen sidder og ser på hinanden og selv i sofaerne foran fjernsynet, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og i et legeme. Men det virker lige nu, men måske om lidt. For nu er der nyheder på Radio 24/7.